Θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε γύρω από το θέμα της Πεντηκοστής αφενός και γενικότερα του έργου που άρχισε να επιτελεί διαμέσου των Αγίων Αποστόλων το Πνεύμα του Άγιον. Πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι σύμφωνα με τη διεντολή του Χριστού μας άρχισαν από τα Ιεροσόλυμα στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και έφτασε μέχρι εσχάτου στη γη, στα πέρατα όπως λέμε της Οικουμένης, ο λόγος αυτού όπως είχε και προφητεύσει. Πρώτων Αγίων Αποστόλων επίσης μας έδωσε ευκαιρία να δούμε ότι άλλοι άνθρωποι που παρευρέθησαν κατά την Πεντηκοστή είναι εκείνοι οι οποίοι πήραν το κήρυγμα και το μετέφεραν στον κόσμο και μάλιστα μίλησε ότι ήσαν 18 είδη γλωσσών την ημέρα εκείνη εκεί που άκουσαν στη διάλεκτο το Λόγο του Θεού και τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία μετέφεραν πρώτοι αυτοί στην πατρίδα τους και έπειτα τους επεσέφθησαν οι Απόστολοι, οι οποίοι τους εβάφτισαν, τους έκαναν εκκλησίες, τους έφτιαξαν επισκόπους, πρεσβυτέρους κλπ. Και συνεχίζεται αυτό το έργο μέχρι τη σήμερα των πράξεων των Αποστόλων. Για να τους πείσει πώς έχει το θέμα της καθόλου του Πνεύματος του Αγίου και τα πράγματα αλλάσουν από την ημέρα εκείνη, χρησιμοποίησε δύο προφητείες οι οποίες είναι από το ίδιο βιβλίο του προφήτου Ιωήλ για να τους πει ότι δεν είναι υπόθεση γλεύκους, δεν είναι μεθυσμένοι δηλαδή, αλλά αυτό το οποίο να ακούνε που έλαβε χώρα την ημέρα εκείνη και ήσαν αυτοί αυτοίκοοι, ότι είναι κάτι που ήταν γραμμένο στην Παλιά Διαθήκη στον προφήτη Ιωήλ και πραγματοποιήθηκε την ημέρα εκείνη. Και μάλιστα μας έδωσε ευκαιρία να θίξουμε και αυτά που ακούμε σήμερα από ορισμένους φωτισμένους σε ξένες γλώσσες και τα τι αυτά, και πιστεύουμε και εμείς δήθεν ότι αυτοί είναι φωτισμένοι του Πνεύματος του Αγίου και αποτελούν την προέκταση της Πεντηκοστής. Κάναμε μια διάκριση εκεί, η οποία πάντοτε έχει ισχύει και μάλιστα στις ημέρες μας, το ότι αυτοί που εμίλησαν σε ξένες γλώσσες είχαν κάποιον μπροστά, είχαν ένα αντίκρισμα που άκουγε στη γλώσσα του. Αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα εδώ σήμερα, που ακούμε εμείς ανθρώπους σε ξένες γλώσσες να ομιλούν, εμείς δεν είμαι τα ξενόγλωσσα όπως ξέρετε και κατά συνέπεια μας κοροϊδεύουν. Το Πνεύμα του Άγιον ξέρει για μας ότι είμεθα Έλληνες και πρέπει να ακούσουμε στη δικιά μας τη γλώσσα. Και όπως φώτισε τότε το Πνεύμα του Άγιον και ήκουσαν οι άνθρωποι, οι παρόντες, στη δικιά τους τη γλώσσα, έπρεπε να κάνει το ίδιο και σήμερα. Δυστυχώς, το επιχείρημα αυτό, το οποίο είναι ζωντανό, το σωστό, η αλήθεια που πρέπει και αυτούς να τους διορθώσει και εμάς να μας φυλάξει, δεν θέλει να συνετίσει ούτε εμάς ούτε αυτούς. Και πηγαίνουμε και ακούμε εκεί πέρα και λέει, μιλάνε ξένες γλώσσες. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν εμπροκειμένου. Εμείς πρέπει να αποσυρθούμε. Αλλά μπορεί να μου πεις τι λένε αυτές οι ξένες γλώσσες. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά τέτοια, γιατί από εκεί έχουν φτάσει τα φρούτα αυτά εδώ. Και όπως απέναντι εδώ ακριβώς το ίδιο ύψος, η εκκλησία η λεγόμενη της Πεντηκοστής είναι μια τέτοια, δήθεν φωτισμένη από τότε κτλ. Και άλλες αλλού που μιλάνε σε ξένες γλώσσες. Ξέρετε λοιπόν τι απεκαλύψει σε μια περίπτωση. Ακούστε ένα περιστατικό. Είναι σε πύρωση των προχθεσινών που χρειάζονται και γι' αυτό σας το παρουσιάζω. Σε μία εκκλησία στο εξωτερικό, την ώρα που έφευγε ο ιερεύς από την εκκλησία, παρουσιάστηκαν δύο γυναίκες και του είπαν του ιερέως ότι να έρθει μαζί μας να σου δώσουμε Πνεύμα Άγιον. Λέει, εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιον, ιερούργησα, εκκοινώνησα τους πιστούς μου και εκκοινώνησα και εγώ και κατά συνέβεια έλαβα Πνεύμα Άγιον. Θα σου δώσουμε Πνεύμα Άγιον να μιλάς σε ξένες γλώσσες κλπ. Δεν μου χρειάζεται αυτό. Πόσο κατορθώνω στη γλώσσα μου να συνονοούμε με το Θεό μου, δεν μου χρειάζεται αυτό. Άρχισε αυτή να ομιλεί ορισμένα ξενόγλωσσα πράγματα και έμεινε η εντύπωση στους παρευρισκομένους ότι πράγματι εφωτίστη δια του Πνεύματος του Αγίου και το κάνει αυτό το πράγμα για να βοηθήσει τον ιερέα να την ακολουθήσει. δίπλα ήταν μία άλλη η οποία έκανε το σταυρό της. Και το έκανε το σταυρό της με δέος. Σαν να έλεγε «Θεέ μου σχώρεσέ με». Έτσι με δέος. Την είδε ο ιερεύς ότι έκανε το σταυρό της. Κοίταξε, αυτός ήξερε δύο γλώσσες. Ήξερε αγγλικά και γαλλικά. Αυτά που είπε αυτή δεν ήσαν ούτε αγγλικά ούτε γαλλικά. Δεν μίλησε στη γλώσσα του το Πνεύμα του Άγιο. Η άλλη όμως σταυροκοπήθη και του έκανε περιέργεια γιατί σταυροκοπήθη η άλλη. Μίλησε στη γλώσσα της άραγε το Πνεύμα του Άγιο. Και την εκάλεσε και της λέγει «Σε παρακαλώ, πες μου, γιατί σταυροκοπήθηκε». «Ξέρετε», του λέει, «πάτε κάνει γλώσσα». Λέει, «ξέρω γαλλικά και αγγλικά». «Εγώ είμαι Συριάννα», λέει. Και αυτή μίλησε Συριακά. Και τι είπε, «Ευλαστήμησε τον Χριστό μας». Αυτά τα ξενόγλωσσα. Τα θαυμάζουμε εμείς. Πού ξέρεις τι λέει εκεί. Λέει για την Παναγία σου, για τον Χριστό σου, για τον Θεό σου, για τον Αγιό σου, για την αδερφή σου, για τη γυναίκα σου, για σένα. Πού ξέρεις. Όσο δεν σου μιλάει στη γλώσσα σου να ακούσει. Δεν ξέρω. Πολύ έξυπνοι είμαστε σε πολλά πράγματα. Αλλά γιατί εδώ χωλαίνουμε, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να υποστηρίξω είναι ότι τους τόκλεισε το στόμα ο Πέτρος δια των προφήτων. Μεγάλο θέμα ο άνθρωπος να γνωρίζει τη γραφή. Και δεν σταμάτησε εκεί που σταματήσαμε εμείς. Έχει και άλλα πιο κάτω. Διότι δεν σταμάτησε στο ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι απότοκον κλπ. Είναι και άλλα θέματα τα οποία εκκρεμούν και που ο άνθρωπος, εάν για τον Α ή Β λόγο δεν τα δεχθεί, δεν έχει προϋποθέσεις σωτηρίας. Ένα λοιπόν από τα βασικά θέματα είναι η Ανάσταση του Ιησού, η οποία αμφισβητήθηκε, έπεσε και πολύ χρήμα από την πρώτη ημέρα να κλειστούν τα στόματα, να μην γίνει συζήτηση περί της Αναστάσεως, ότι εκλάπτει. Οι άλλες θεωρίες ότι έπεσε λίθαργο, ότι έκαμε τον αυτόν τον έμαθε τα συμβίας που επήγε, έγινε φακύρης κλπ. Αυτά είναι νεότερα και κουτά. Α, το βασικό εκείνο που εθεωρήθηκε εκ μέρους σατανά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για μέσα των Εβραίων μέσω του χρήματος, ήταν ότι τον κλέψαν. Βέβαια επενέβησαν τα σεντόνια, τα οθόνια κείμενα. Αν τον κλέβαν θα πέραν και τα σεντόνια. Δεν το λέτε εσείς, το λένε τα λιθάρια. Αν σε σιωπήσετε λίγο και κράξετε. Όμως ο Πέτρος επικαλέστηκε άλλα πράγματα γύρω από το θέμα της Αναστάσεως. Το κήρυγμα είναι ανοιχτό τώρα. Το κήρυγμα είναι με δύναμη. Δεν είναι φοβισμένο, όπως έγινε μπροστά στην παιδίστη που αρνείται τον Χριστό με θόρυβο. Έχει καθίσει γλώσσα στο κεφάλι. Κόκκινο. Έχει πειραχτωθεί η γλώσσα πλέον. Άνθρωπος είναι δυνατός, έχει τη δύναμη να φτάσει μέχρι μαρτυρίου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και έχει τόλμη να τους πει, «Κύριοι, αυτόν που εσείς σταυρώσατε, αυτός ανέστη και αυτός σας κηρύττω. Ανεβάστε με στο σταυρό. Δεν φοβάται πλέον». Ακούστε μερικά, αν δεν έχετε προσέξει, από το πρώτο κήρυγμα που έγινε εκ μέρους των Αποστόλων. Εμείς αποτελούμε, επαναλαμβάνω, μια συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων. Γι' αυτό σας είπα χαρακτηριστικός ότι το βιβλίο των Αγίων Αποστόλων, των πράξεων των Αποστόλων, δεν έχει κλείσει, δεν έχει επίλογο. Έχει μείνει εκκρεμές, σαν κάποιος να άφησε κάτω την πένα και λέει ας γράψουν και οι άλλοι. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από το Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς, το ημάς με ύψιλον, που το ξέρετε εσείς, δυνάμεση και τέραση και σημείης είσαι ποιησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών. Θα σου μιλώ, λέει, άνδρες Ισραηλίτες, για τον Ιησούν, όχι το γιο της Μαρίας και τον νομιζόμενο γιο του τέκτονος του Ιωσήφ, αλλά του Θεού το γιο, που σωστά απέδειξε με δυνάμεις, με τέρατα και σημεία. Αυτά είναι τα θαύματα δηλαδή που έκανε. Διότι τα θαύματα που έκανε ο Χριστός αποδεικνύουν τη θεότητά του. Οι πράξεις του αποδεικνύουν τη θεότητά του. Όταν ανοίγει τάφους, μπορεί ένας άνθρωπος να ανοίξει τάφους. Όταν διώχνει λεγεώνες, δαιμόνια, είναι έργο ανθρώπινων. Όταν περιπατεί επί της θαλάσσης, είναι έργο ανθρώπινων. Όταν πτύει χαμέ και με λίγο χώμα και με λίγο σάλιο φτιάχνει το πιο λεπτό είδος δημιουργία στο μάτι, είναι ανθρώπινο αυτό? Όταν βγάζει τεταρτέον το Λάζαρο, είναι ανθρώπινο? Έχει βέβαια και η ζωή του μέσα την ανθρωπίνη αδυναμία. Τρώει, κοιμάται, δακρύζει, ερωτά, αλλά έχει και το θαύμα. Είναι θε άνθρωπος. Τα θαύματά του αποδεικνύουν τη θεότητά του. Θα έχετε ακούσει όσοι ταξιδεύουμε μαζί αυτό του πρόκλου του Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του μαθητού του Θείου Χρυσοστόμου, που έχει πει επιγραμματικός για τις δύο φύσεις του Ιησού, την ανθρωπίνη και την θεία. Ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω την θεότητα. Βλέπω τα πάθη που καρνούμε την ανθρωπότητα. Μέσα εδώ στα λίγα λόγια αυτά κλείνει όλη την υπόθεση. Σας ομιλώ λοιπόν για αυτόν που εσείς τον ξέρετε τι θαύματα έκανε μέσα εδώ. Δεν τα έκανε μακριά. Θυμόσαστε όταν απελογείτο στον Πιλάτο του είπε: «Εγώ Παρισία εκήρυξα». Δεν πήγα να κηρύξω τα φαράγγια. Μέσα εδώ, στις συναγωγές σας, στο ναό, στον κόσμο, τα πάντα. Κατά συνέπεια έχετε γνώμη. Και υπάρχει και ένα άλλο ωραίο, αν το ενθυμίστε, ε. Όταν έστειλαν να τον συλλάβουν οι υπηρέτες δεν τον συνέλαβαν. Και όταν επέστρεψαν, ερωτήθησαν: «Γιατί δεν τον έφερατε?» Λέγει: «Ουδέποτε ομίλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Δεν μπορέσανε. Τα χέρια τους κατεβήκαν κάτω μπροστά σε αυτά που μιλούσε. Αποτέλεσμα, τι είπαν αυτοί? Πώς επλανήθη, τι λέει? Ουδείς τον αρχόντον επίστευσε εις αυτόν. Και εσείς θα μας πείτε τώρα ότι οι άρχοντες είχαν λόγο να μην πιστέψουν, διότι τους εταλάνησε. Αλλά αυτός εμίλησε. Και όταν τα πράγματα έφτασαν ώστε αυτός ένας εκ των υπηρετών να τον ραπίσει, αν ενθυμίσε το βράδυ εκείνο, θυμόσαστε τι έγινε και του είπε? «Εάν του λέει κακός ομίλησα, ομίλησον περί του κακού. Εάν καλός, τι με δέρεις?» Τι ήταν αυτό, το έχετε ερμηνεύσει? Απασχοληθήκατε ποτέ με τα θέματα αυτά? Αυτός ήταν ο ένας από αυτούς που είχε σταλεί να τον συλλάβουν. Και τον συνέλαβε. Του λέει: «Έλα εδώ, γιατί με δέρεις? Εάν κακός ομίλησα, ομίλησον περί του κακού. Αλλά εσύ όταν ήρθε να με πιάσει, ήρθες εδώ πίσω και είπες ότι ουδέποτε ομίλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Πέσε! Γιατί αν πεις ότι είπα κακό, γιατί δεν έπιασες? Σε συλλαμβάνω από εδώ τώρα. Για να μην με έπιασες, πάνω πει δεν μίλησα κακό. Εάν καλώς ομίλησα, τι με δέρεις? Γιατί ομίλησα καλώς, απόδειξε δεν έπιασες». Αυτά λοιπόν ο Χριστός τα έκανε εκεί. Τώρα έχει λοιπόν την τόλμη, τη δύναμη, την παρησία όπως τα λέγαμε, να πει τη σειρά αυτή των αληθιών που γρηγορότερα θα φοβόταν να την πει, ότι αυτός ο οποίος με δυνάμεις, με τέρατα, με σημεία τα έκανε μπροστά σας, περί αυτού σας ομιλώ. Αυτός είναι άνθρωπος από το Θεό στελμένος. Δεν είναι απλός όπως εσείς θέλετε να τα λέτε. Τούτο, τη ορισμένη βουλή και τη προγνώση του Θεού έκδο των λαβώντες, διότι εγκατέλειψε τον εαυτόν του και ήρθε μόνος του αυθόρμητα, τον πήρατε εσείς. Αυτός ήταν η βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Θεού να στείλει τον Υιόν του να τακτοποιήσει την υπόθεση του ανθρώπου μετά του Θεού. Ναι, εσείς αυτόν λέει έκδο των λαβώντες, διαχειρών ανώμων, το παραδώσετε σε χέρια παράνομα, προσπίξατε σαντίλατε, τον καρφώσατε και τον πεθάνετε. Όν ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου. Γιατί, καθότι ούκ δίνει το δυνατόν, κρατήσε αυτόν υπ' αυτού. Ο θάνατος δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσει. Γιατί για να τον κρατήσει ο θάνατος τον άνθρωπο, πρέπει να έχει δικαιώματα επί του ανθρώπου. Επί αυτού του ανθρώπου δεν έχει δικαιώματα. Ούτε προπατορικό αμάρτημα έφερε, ούτε θελημένη αμαρτία είχε. Δεν έγινε εξ σπέρματος ανδρός, για να είναι εκ προημίου ένοχος και να οφείλει, αλλά γεννήθη εκ πνεύματος Αγίου συνελήφθη. Κατά συνέπεια είναι αμέτωχος του προπατορικού αμαρτήματος. Η θελημένας αμαρτίας άλλας δεν είχε, κατά συνέπεια δεν έχει δικαιώματα ο Σατανάς. Ο θάνατος, ο αρχηγός του θανάτου που είναι ο Σατανάς, δεν έχει επαυτού. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να το κρατήσει. Γι' αυτό ωραιότατα μας τα πληροφορεί αυτά η Αγία μας Εκκλησία το Μεγάλο Σάββατο, όταν ο Χριστός μας έχει κατέβει στον Άδη και φιλοξενείται εκεί εν μικρό ξενοδοχείτε, όπως ψάλουμε στα εγκόμια την Παρασκευή το βράδυ. Τότε προσωποποιεί τον Άδη και λέει εκεί: σήμερον ο Άδης στένων βοά, στενάζει και βοά ο Άδης. Συνεφερέμι, λέει, τον Υιόν της Μαρίας, να μην τον πάρω εδώ. Δια του ξύλου του σου πήρα της γνώσεως και δια του ξύλου του σταυρού μου του πήρε. Αλβώ, μέλω εμέσαι, όχι αυτούς που έχω αυτόν μόνο, αλλά και όσους έχω, να τους βγάλω, δεν μπορώ να τους κρατήσω. Περί αυτού λοιπόν, λέει, σας ομιλώ. Και συνεχίζει ακόμη και έρχεται και συνδέει το Δαβίδ με τον Χριστόν. Περί Δαβίδ είχαν συζητηθεί πολλά πράγματα. Μάλιστα, όταν ο άγγελος επήγε, είπε ότι αυτός που θα συλληφθεί από την Παναγία μας, στην Παναγία μας τα λέγει αυτά, μπορώ να τα διαβάσουμε στον Ευαγγελισμό, τα γεγονότα στο Λουκά, του είπε ότι θα πάει στον θρόνο του Δαβίδ. Τι εκεί τα μπλέκουν. Αν δει λοιπόν από εκεί κάτι που είχε πει το Πνεύμα του Άγιο δια του Δαβίδ, για αυτή την περίπτωση, για την Ανάσταση του Χριστού, Δαβίδ γάρ λέγει εις αυτόν, για τον Χριστό, προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντό, έβλεπα, λέει, το Θεό μου πάντοτε μπροστά, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σταλευτώ. Το είναι κάτι που πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να το έχει υπόψη του. Αν θέλει να μη σταλευτεί κι αυτός, να βλέπει στα δεξιά του πάντοτε το σωτήρα του, το Χριστό του. Και αν δεν βλέπει αυτόν, να βλέπει τουλάχιστον τον αγγελό του, ο οποίος του έχει σταλεί και του έχει δοθεί από την ημέρα του βαπτίσματός του. Πολλοί όμως δεν το ξέρουν ότι έχουν άγγελο, γι' αυτό και ακριβώς και δεν προσεύχονται το βράδυ στον αγγελό του. Δεν το θεωρούν ως απαραίτητο, άγνοια τους δέρνει. Παρότι πολλές φορές αν συμβεί κάποιο δυστύχημα και γλιτώσει, άγγελο είχε ή άγιο είχε. Ναι, του πες κανένα ευχαριστώ όμως καμιά φορά. Του πες να καθίσει πάντοτε παρότι αμαρτάνεις, να σε φυλάτη. Δεν το έχεις πει. Ορισμένοι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει ειδική προσευχή στο απόδειπνο για τον άγγελο της τύχης. Εδώ λέει προωρώμην τον Κύριό μου εκ δεξιό μου, λέει, βλέπει τον ίδιο το Θεό μπροστά του. Δια τούτο εφράμφει η καρδία μου και αγαλιάσε το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Η σάρξ του θα κατασκηνώσει, λέει, επελπίδη. Όταν ταφεί θα ελπίζει. Εμείς δεν ελπίζουμε. Θυμάστε ο μεγάλος ο τελευταίος, ο δικός μας που τον διαβάζουν και τον θαυμάζουν. Τι έγραψε, τι είπε να γράψει τον τάφο του. Δεν πιστεύει, δεν είμαι ελεύθερος. Και εντούτοις όμως, γιατί δεν πιστεύει τίποτα, ότι πάει στην αφάνεια. Γι' αυτό και έγινε κόνης στα οστά του, δεν πιστεύει σε Ανάσταση. Και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, και είναι το λειψανό τους και το ραντίζουν στα πέρατα της οικουμένης. Δεν πιστεύουν τίποτα, πιστεύουν σε αφάνεια. Αυτός όμως λέει εδώ, εγώ κατοικώ επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άλλου, ουδέ δώσεις το οσιόν μου ειδήν διαφθοράν. Αυτά είναι λόγια εδώ για το Χριστό, για τον Κύριο. Τα βλέπει ο Δαβίδ, ότι και το λείψανό του δεν θα υποστεί διαφθοράν όταν ταφεί. Είναι ότι θα αναστηθεί και δεν θα τον εγκαταλείψει κάτω. Του τα φέρει υπόψη τώρα. Ο Πέτρος τα ανασύρει από το δικό του το βασιλιά το Δαβίδ και του λέει: Κύριε, αυτά που διαβάζετε εκεί δεν είναι για το Δαβίδ. Είναι για εκείνον που θα μπει στο θρόνο του Δαβίδ. Προσέξτε λοιπόν πώς τους βοηθάει. πληρώσισμε εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν μετά παρησία, επιτρέψετε μου να σας μιλήσω εφαρσός περί του Πατριάρχου Δαβίδ. Να σας υπενθυμίσω, γιατί εσείς θα πείτε ότι αυτά τα λέγει ο Δαβίδ για τον εαυτόν του, ότι αυτός δεν θα μείνει στον τάφο, ότι αυτός δεν θα νιώσει διαφθορά. Προσέξτε, δεν τα λέει για αυτόν, τον εαυτόν του, τα λέει για εκείνο που θα μείνει στο θρόνο του. Λοιπόν, άντρες αδελφοί, εξών υπήν μετά παρησία, επιτρέψετε μου να σας μιλήσω ανοιχτά περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύθησε και ετάφη ο Δαβίδ, και το μνήμα αυτού εστίν εν ημίν άκρη της ημέρας τάφη. Και πράγματι ο τάφος του Δαβίδ υπάρχει μέχρι τη σήμερα και το έχουν Εβραίοι, είναι ακριβώς από κάτω από το υπερό. Το μνήμα του Δαβίδ λέει είναι εδώ, και το σώμα και τα λίθανα του Δαβίδ είναι εδώ. Άρα δεν μιλάνε για τον Δαβίδ. Αυτά τα λόγια που σας μιλώ από την Παλιά Διαθήκη. Προφήτη σουν υπάρχον και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκ κακού ως θείος αυτού. Ιε Δαβίδε λέει σε με, εκ της ρίζης η εσέ. Τα είχε πει λέει ο Θεός, έβλεπε ότι από την κοιλιά τη δικιά του κατά το ανθρώπινον, γιατί είναι από βασιλικό γένος η Παναγία μας, και είναι από βασιλικό γένος ο Χριστός μας γεννημένος. Προειδών λοιπόν λέγει ο σαν προφήτης, ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκ παρκούς σωσίως αυτού το κατασάρκα αναστήσει των Χριστών και καθίσει επί του θρόνου αυτού, το θρόνο του Δαβίδ, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου καταληφθεί η ψυχή αυτού Ισάδου, ουδέ Ισάδς αυτού η δίδια αυθορά. Μη σκανδαλίζεσαι αν λέμε ότι ανέστη και θα στηρίτουμε τον Αναστάντα, τον Σταυρωθέντα παροιμήν. Αυτό το γράφει ο δικός σας ο προφήτης. Τους καθιστά αναπολογή τους. Είναι γραμμένο λέγει. Και δεν τα λέει για τον εαυτόν του, τα λέγει για τον Χριστό. Διότι του Δαβίδ τον τάφο τον έχετε εδώ και το λιψανό του το έχετε εδώ. Αυτού όμως που ομιλεί δεν είναι αυτός. Περί αυτού λέγει ου καταληφθεί η ψυχή αυτού Ισάδου, ουδέ Ισάδς αυτού είναι η δίδια αυθορά. Τούτον λοιπόν τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός. Ου πάντες ημείς, του οποίου εμείς εσμέν μάρτυρες. Στη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, ο οποίος έχει φτάσει τώρα λέει στα δεξιά του Θεού, γιατί αυτή είναι συζήτηση μετά την ανάληψη. Το κήρυγμα αυτό είναι μετά την ανάληψη. Και αν διαβάσουμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος εγονάτισε, είδε τον ουρανό να νεογότα και τον Κύριο στα δεξιά της δυνάμεως καθήμενον. Από εκεί έχουμε πάρει άλλωστε οι Άγιοι Πατέρες μας, το πιστεύω και λένε στα δεξιά του Πατρός κλπ. Εμείς λοιπόν είμαστε μάρτυρες εκείνου που τη δεξιά του Θεού υψωθείς την και επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός εξέχε τούτο. Ομιλεί για την επαγγελία, για το Πνεύμα του Άγιου. Δηλαδή ο Χριστός κατά κάποιον τρόπο είναι το αυλάκι διού το Πνεύμα του Άγιον εκπορευόμενον εκ του Πατρός έρχεται στον κόσμο. Δεν μπορεί να έρθει νερό στο δεντρί από την πηγή χωρίς αυλάκι. Θέλω να σου στείλω αλλά δεν έχω μέσον. Ο Χριστός λοιπόν σταυρωθεί, δημιούργησε αυτό το μέσον για τον άνθρωπο και γίνεται τώρα η χαριστική αιτία να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον ο άνθρωπος από το Θεό για λογαριασμό του Χριστού. Λαβών λοιπόν παρά του Πατρός εξέχε τούτο. Ω νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Βλέπετε εμάς που μιλάμε, ακούσατε και ακούτε και με τα αυτιά σας. Βλέπετε την αλλαγή μας, εγώ τον αρνήθηκα τρεις φορές και τώρα είμαι έτοιμος να μου πάρετε το κεφάλι. Με ποια δύναμη, εκείνου τη δύναμη. Ούγαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο που λέγει. Λέγει δε αυτός ο Δαβίδ, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Κύριος Κυρίο, πατήρ Κυρίος, Κύριος Κυρίο. Κάθου εκ δεξιών μου. Σε ποιον το λέει, το Δαβίδ το λέει, το Δαβίδ έβαλε στα δεξιά του. Έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ασφαλώς σου γινωσθέτω πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτός ο Θεός επίησε. Καταλάβατε, και Χριστόν άνθρωπον αλλά και Κύριος Θεός. Τούτον λοιπόν τον Ιησούν όν ημείς εσταυρώσετε. Κουράγιο να τους το λέει κατάφατα των Εβραίων. Αλήθειες αυτές, παρμένες από τα κείμενά τους. Και κατά συνέπεια θα έπρεπε να φοβούνται. Εν τούτους το λέγει, εν πάση περιπτώσει. Ακούσαντες δε ταύτα, αλήθειες αυτές, ακούσαντες δε ταύτα, κατενήγησαν την καρδία. Ξέρετε τι πάνε να πει, κατενήγησαν την καρδία. Η αλήθεια είναι ένα τόξο, ένα βέλος. Και όταν λες μια αλήθεια σε έναν άνθρωπο, είναι σαν να τον καρφώνεις, του πετάς ένα βέλος. Και του πεις δεύτερη αλήθεια, άλλο βέλος. Και του πεις τρίτη, τετάρτη κλπ. Τονίσεις με ένα νηστέρι, με ένα βέλος. Όταν ο άνθρωπος νήσεται, τι γίνεται, αρχίζει να αιμορραγεί. Νήσω, νήσω, κατά νήσω. Θα παραδοθεί. Αλλά χρειάζονται αλήθειες, όχι απλώς πνεύμα ανθρώπινο, αλήθειες χρειάζονται. Εδώ λοιπόν τους είπε τόσες αλήθειες ο Πέτρος από τα ίδια τα κείμενά τους που κατέστησαν αναπολόγητοι. Και κατενήγησαν την καρδία, λέει, ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, υπόνται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσωμεν άνδρες αδελφοί, δηλαδή αναγνωρίζουν ότι έτσι έχουν τα θέματα, ότι αδίκως τον εσταύρωσαν, ότι είναι αυτή η φωνή, ότι είναι αυτή η Χριστοκτόνη. Αυτό το αναγνωρίζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Πέτρος δε έφυγε προς αυτούς, μετανοήσετε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού της άφεση αμαρτιών. Δεν τους είπε να πάτε να κερίσα τον πόη σας, ούτε να πάτε να δίνε κελάδι. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να πάμε να κερίσα τον πόη μας και ένα εκατομμύριο κιλά λάδι και δεν ξέρω πόσο λιβάνι και δεν ξέρω τι άλλα. Όχι. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε εκεί. Δεν ξεκινάει από εκεί η σωτηρία. Λέμε σε έναν άρρωστο που δεν έχει να πιαστεί από πουθενά. Τάξε και θα ειδείς. Τάξε, όχι μετενόησε, όχι εξομολογήσου, όχι κοινώνησε, όχι φέρε τον παπά, όχι φέρε τον Χριστό στο κρεβάτι σου. Τάξε, κάνε συναλλαγή. Εδώ δεν είπε να τάξει. Να μετανοήσει του είπε πρώτα. Χριστοκτόνη. Δεν είπε ξεγέλασε. Και αν η Χριστοκτόνη δια της μετανοίας τακτοποιούνται, εμείς οι άλλοι θα έχουμε άλλο τρόπο να μετανοήσουμε, να μπορέσουμε να τακτοποιηθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από εκεί ξεκινάει. Όλα τα υλικά τα δέχεται ο Θεός από την αδυναμία των ανθρώπων. Διότι οι δυνατοί δεν τάζουν. Τα έργα τα οποία περιμένουν αξιομιστία, τα τάματα κλπ, είναι για τους αδυνάτους, δεν είναι για τους γερούς. Και ο Χριστόστομος λέγει, οι αδύνατοι ας περιμένουν και από τα έργα. Ο πιστός πιστεύει στο Χριστό. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Από εκεί είναι η σωτηρία. Και έπειτα κάνει μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών του και το καλό προς τον συνάνθρωπό του και την αγάπη εργάζεται και τη δικαιοσύνη και την νοημοσύνη και την προσευχή και τα πάντα. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει από θαυματουργική ιδιότητα το θέμα της μετανοίας. Αυτό το κλειδί του έδωσε στο χέρι ο Πέτρος. Τη μετάνοια. Ξέρετε, μετάνοια είναι ένα κλειδί, αλλά έχει δύο άκρες. Στο ένα γράφει μετάνοια, ίσον σωτηρία. Στο άλλο γράφει αμετανοησία, ίσον κόλαση. Πάρ' το άνθρωπο. Και κανόνισε και χρησιμοποίησε το. Οι άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε χρησιμοποίησαν τη μετάνοια, το κλειδί αυτό δεν είναι στα χέρια του Χριστού, είναι στα χέρια του ανθρώπου. Έχετε διαβάσει ποτέ στην Αποκάλυψη και έχετε διαβάσει ποτέ στο Ματθαίο τι λέει στην περίπτωση αυτή? Λέει στον Πέτρο, Πάρε του λέει τα κλειδιά όσαν λύσεις δεδεμένα και όσαν δεν δεδεμένα. Τους τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη τι λέγει? Ότι ο Χριστός έχει τα κλειδιά της Αβύσσου. Τι διακρίνεται εδώ? Ότι τα κλειδιά της μετανοίας, της σωτηρίας τα άφησε στους ανθρώπους στη γη, τα κλειδιά της Αβύσσου τα πήρε κοντά του. Δεν θέλω κανέναν να πάει στην κόλαση σαν να λέει. Σας άφησα μόνο το κλειδί αυτό. Και ο άνθρωπος σκοτώνεται, όχι, εγώ θέλω να πάω στην κόλαση. Στείλε μου το κλειδί κάτω να ανοίξω. Ας το στείλω, μη φοβάσαι. Θα σε ανοίξω μια και καλή. Και θα πας μπουλούκι μαζί με τους άλλους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ παρηγορητικό ότι υπάρχει αυτό το φάρμακο που ακούει στο όνομα μετάνοια. Εδώ δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ. Ο Σατανάς έχει βάλει πάλι το ποδάρι του να τα έχει μπλέξει τα πράγματα. Η μετάνοια είναι ένα μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το οποίο ισχύει κατ' εξοχήν στους Ορθοδόξους σαν μυστήριο μετά το βάπτισμα. Τώρα καθαρίζει δηλαδή τα αμαρτήματα μετά το βάπτισμα στους βαπτισμένους. Στους αβαπτίστους τακτοποιεί με το θέμα του βαπτίσματος. Όμως το έχει αυτό τροποποιήσει ο Σατανάς. Δεν είναι μόνο μετάνοια για μας σήμερα, είναι και εξομολόγηση. Αυτή είναι αβάπτιση και του λέει μετανοήστε. Εμάς όμως που είμαστε βαπτισμένοι θα πει μετανοήστε και εξομολογηθείτε. Δεν είναι μετάνοια απλώς το μυστήριο, διότι η εξομολόγηση καθαρίζει τα αμαρτήματα όπως θα το καθαρίζει το νερό εκείνου που είναι αβάπτιστος. Αλλά εμένα του βαπτισμένου που έχω αμαρτήσει εκ των υστέρων θα μου τα καθαρίζει μετάνοια και η εξομολόγηση. Αυτό το έχει τροποποιήσει λοιπόν το μυστήριο και το έχει κάνει ή μετάνοια ή εξομολόγηση. Γι' αυτό βρίσκουμε ανθρώπους μετανοημένους αλλά ουδέποτε εξομολογημένους. Και βρίσκουμε σε άλλη πλευρά ανθρώπους που εξομολογούνται τακτικά αλλά ουδέποτε έχουν μετανοήσει. Ξανακάνουν το ίδιο. Απλώς βγαίνουν, είναι αμφίβια. Βγαίνουν έξω από το νερό σαν το βάτραχο και σε λίγο μπλουμ ξανά μέσα. Δεν απομακρύνονται από το βόθρο. Από το βόρβορο δεν απομακρύνονται, τα βγαίνουν λίγο απ' έξω και ξανά έτοιμοι να πέσουν μέσα. Γι' αυτό αυτά που εξομολογούνται για να κοινωνήσει η Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλο Σάββατο ξανακάνουν από την αρχή. Και έχουν καιρό μέχρι το 15 Αύγουστο. Και ούτω καθεξής. Το μυστήριο λοιπόν είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Δεν είναι ούτε μετάνοια, σαν ορισμένο. Εγώ μετενόησα, έξανα το έκανα να πάει. Θα πάω να τα πω στον παπά και ξέρει ο παπά σε τούτο τ' άλλο. Την πάτησε κι αυτό. Του την έφερε κι αυτόν. Είναι λίγοι οι μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε σε αυτό το τρίτο μέρος. Ούτε στη μετάνοια, ούτε στην εξομολόγηση. Αλλά στη μετάνοια και την εξομολόγηση. Ολοκληρωμένο βρίσκει κανείς το θέμα αυτό του ασώτου Υιού. Μετενόησε, έκαμε το σχέδιο, πήρε την απόφαση και σηκώθηκε και πήγε και κοινοποίησε αυτά τα οποία εντί αποτυχία του έφτιαξε σαν μετάνοια. Και εκεί του άλλαξαν τη στολή, του βγάλανε τα βρώμικα, του βάλανε καινούργια και από εκεί τον βοήθησαν να προχωρήσει μέσα εν θα ομόσχος ο σιτευτός. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία που γίνεται και σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει ευαγγελική βάση και χρειά. Γι' αυτό άλλωστε και ο Χριστός μας όταν ανέστη ανήμερα της Αναστάσεως το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, βρίσκουμε ότι τους είπε ειρήνη ημίν, ξανά ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλτέμει ο πατήρ καγό που είπε μας, λάβετε πνεύμα Άγιο, τους εφήσισε, τι να το κάνουμε, αν την οναφείτε αμαρτίες αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε για τον αβάπτιστον έξω του Χριστού και του βαπτίσματος σωτηρία, ούτε για το βαπτισμένο έξω της μετανοίας της εξομολογήσεως σωτηρία. Τα έργα του ανθρώπου είναι απλώς οι αποστευές του, αλλά χρειάζεται το εισιτήριο για να ταξιδεύσει να πάρει και τις αποστευές. Μόνο με αποστευές δεν ταξίδευσε κανένας ποτέ. Χρειάζονται και τα δύο. Αυτό λοιπόν που του συνέστησε είναι να μετανοήσουν για αυτό που κάμαν. Δηλαδή τι, να αναγνωρίσουν ναι αυτό το κάμαμε εμείς. Τώρα, αν πιστεύεις σε αυτόν που ημάρτησες, αυτός έχει διδάξει. Τι έχει διδάξει? Ο άνθρωπος που θα πιστέψει να βαπτιστεί. Εν το βαπτισμά του καθαρίζει τις αμαρτίες του ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει να βαφτιστεί έκαστος εις άφεση του αμαρτιών, ό,τι έχει κάνει, και ως Χριστοκτόνος ακόμη. Και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν καθαρίσετε την δωρεάν αυτή που ακούσατε και είδετε στα κεφάλια τα δικά μας και βλέπετε τις γλώσσες μας και το θάρρος μας, δεν πρόκειται να το πάρετε ποτέ εάν δεν καθαρίσετε. Όμορφα το έχει πάλι δώσει στα γεγονότα της Σαμαρίτιδος, όταν η Σαμαρίτης του εζήτησε το είδωρ το ζών και την έστειλε να φέρει τον άντρα της, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν ζητήσει για βρωμοδουλειές. Ο άντρας θα ερχόταν να συζητήσουν το θέμα του δοχείου, το οποίο ήταν λερωμένο. Ζητούσε είδωρ ζών, που ήταν χάρη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά σε τι δοχείο θα τη βάλει? Για το νερό είχε φέρει το σταμνί. Για το είδωρ το ζών όμως, που δεν αδειψίσει ποτέ, είναι η καρδιά, είναι η ψυχή του ανθρώπου, αλλά η ψυχή βρώμικη. Είχε έξι άντρες μέχρι τότε. Και την έστειλε να φέρει τον άντρα της κλπ. Αλλά όταν αυτή ανεγνώρισε ότι πράγματι έχει μια ζωή κλπ., προφήτησε σε, του λέει, έτσι είναι όπως τα λες, τακτοποίησε το θέμα. Αυτή λοιπόν η αναγνώριση, ναι, το έκαμα. Δεν το πρόσεξα, μα από το μίσος μου, μα από το πάθος μου, μα με παρέσαι. Ναι, το έκαμα. Αυτό είναι. Γιατί βλέπετε, ο Χριστός μας δεν καλεί τον άνθρωπο να πληρώσει τα χρέη του. Δεν καλεί τον άνθρωπο να πληρώσει τις βρωμιές του. Ούτε ζητάει από τον άνθρωπο αν έχει κανένα καλό. Τα βρώμικα του ζητάει. Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Είδατε, η βδέλα τραβάει το σκοτωμένο αίμα από τον άνθρωπο. Το καλό δεν το πειράζει. Είδατε, ο κοριός πίνει το βρώμικο αίμα από τον άνθρωπο. Το καλό δεν το πειράζει. Έτσι και ο Χριστός μας λέει: ό,τι βρώμικο έχεις, ό,τι κακό έχεις, ό,τι ελάττωμα έχεις, αυτό δώσ' μου εμένα. Τα καλά κράτησέ τα εσύ. Και εμείς. Φωνάζει ο Μπακάλης, πες στον πατέρα να έρθει να λογαριαστούμε για δεν ξανάχει. Και ο πατέρας περνάει από τα άλλο. Ντάλη γωνία για δεν έχει να πληρώσει. Ο Χριστός λέει: έλα να λογαριαστούμε, να παραδεχτείς ότι οφείλεις και εγώ να στα χαρίσω. Και ο άνθρωπος δεν πήγε. Ποιος λέει τώρα από τους δύο? Αυτός που τα χαρίζει ή αυτός που τα πάρει? Και γιατί δεν πάει? Γιατί έχει εγωισμό. Ο εγωισμός του τον αυτοδικαιώνει. Μακάρι να σαν και άλλοι σαν και εμένα. Σοβαρά, σαν πόσες. Δεν νομίζεις ότι είναι λιγάκι μεγάλο πράγμα να βγάζεις το κεφαλάκι σαν πάνω? Θα είσαι σύγχρονος φαρισαίος. Ως περιλυπή των ανθρώπων. Σαν πόσες είναι φαρισαίοι οι άλλοι? Εσύ από τι σχέδιο είσαι, από τι στιμόνια, από τι βιλάρι, από τι γινόμενα εσύ? Δεν είσαι από χώμα? Τι, το πολύ πολύ να είσαι από κοκκινό χώμα. Εγώ μαυρό χώμα, άλλο ένα από άσπρο χώμα. Από τι παραπάνω είσαι εσύ, φαρισέ? Ούτε ω πέρα αυτό ο τελών. Σα πώ είσαι εσύ, πώ είναι οι άλλοι, είναι πόρνη, είναι μυχε, εσύ τι είσαι, δεν είσαι τίποτα εσύ, ε? Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο να προβάλλει τον εαυτό του να γίνει μοντέλο, να φτιαχτούν οι άλλοι με σαν του ανθρώπου. Πού δεν είσαι εσύ, δεν είσαι από μάνα και από πατέρα? Δεν έχει προπατορικό αμάρτημα στην πλάτη σου? Δεν είσαι πονηρό από τα γενοφάσια σου? Το μάτι σου δεν πονηρεύεται, το νου σου, τα πάντα? Πώς σε καθαρός εσύ από ρήπου? Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι: για να λάβουμε την χάρη αυτήν χρειάζεται αυτό, και τους το είπε. Άλλωστε λέει, τους κολακεύει τώρα: ημίν γαρεστήν η επαγγελία και τη τέκνη ημών και πάση τη μακράν και όσου προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Από εσάς λέει ξεκινάει, εσάς λέει αγάπησε πρώτα ο Θεός. Σε εσάς παρουσιάστηκε, σε εσάς έγινα μέσα στα σπίτια σας και μέσα στις πόρτες σας και μέσα στα μάτια σας όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαύματα. Από εσάς θέλει να ξεκινήσει. Όχι ότι κλείει και κανέναν άλλον έξω. Όποιοδήποτε θελήσει να τον επικαλεστεί και αυτός θα είναι μέσα. Αν θέλετε λοιπόν να σωθείτε από τη γενεά τη σχολιά ταύτη, προσέξετε. Άκουσαν τώρα αυτοί. Είμαι ουν ασμένος αποδεξάμενος. Έσπευσαν. Ευχαρίστω το εδέχτηκαν αυτό το πράγμα. Και την προσβολή και την κατηγορία ότι αυτοί το έκαναν αυτό. Ασμένος λέει απεδέχτησαν τον λόγον αυτού και ευαυτίστησαν. Αυτό τους είπε. Όχι γιατί να βαφτιστώ και τούτο και τ' άλλο και εγώ θα ραπιστώ και εγώ θα κάνω. Ευαυτίστησαν. Βαπτίζω πάνω να πει βάφω, βουτώ, φάπτω. Δεν πάνω να πει ράτισμα που λένε οι Καθολικοί. Φάπτω. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: προσέξτε, όταν βαφτίζετε να βάνε το παιδί όλο μέσα. Και μια βελόνα να μείνει απέξω από το νερό, εκεί το κατοικεί ο Σατανάς. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, χιλιάδες κολυμβήθρες τους αγόρασε, τους έφτιαξε μαζί με τις εκκλησίες και τα σχολεία. Κολυμβήθρες πολλές. Να βαφτίζουν τα Χριστιανόπουλα. Μικρά παιδιά να μπουν μέσα να τα πούν και να γραφτούν στο όνομα του Χριστού. Ευαπτίστησαν, λέει, την ημέρα εκείνη και προσετέθησαν την ημέρα εκείνη ψυχέ οσί τρισχύλιοι. Πού προσετέθησαν? Πρέπει κάπου να προϋπήρχε κάτι. Πού προσετέθησαν? Στην εκκλησία προσετέθησαν. Έτσι δεν είναι? Οι πρώτοι ποιοι ήσαν που του διδό προσετέθησαν? Πρώτη εκκλησία, όπως σας είπα κι άλλοτε, εθεμελιώθη στον Άγιο. Τις 33 ώρες που πήγε ο Χριστός μας εκεί κάτω. Αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προσετέθησαν οι Απόστολοι. Και τώρα οι Απόστολοι χτίζουν, προσθέτουν τους σωζωμένους. Σήμερα 3.000, αύριο 500, έπειτα 120, έπειτα, άλλοτε με το καμάκι, τον Κορνήλιο από εδώ, τον Παύλο από εκεί, κλπ. Και ούτω καθεξής. Και προστίζεται μέχρι τη σήμερα. Το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού δεν τελείωσε. Δεν ολοκληρώθηκε. Έχει ακόμη δουλειά. Μέχρι τη τελεία των αιώνων θα αυξάνει ο αριθμός αυτός. Προσετέθησαν λοιπόν 3.000, οσί, περίπου, δεν τους μέτρησαν. Ήσαν δε τώρα αυτοί οι οποίοι, προσέξτε πως πολιτεύτη η πρώτη εκκλησία και τι χαρακτηριστικά έχουμε εμείς οι συνεχιστές. Ήσαν δε προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, παρακολουθούσαν το κήρυγμα των Αποστόλων. Απαραίτητο στοιχείο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παρακολουθεί ομιλίες έχει μεσάνυχτα από τα θέματα της πιστεώς. Όσο θέλει αν διαβάσει αυτά τα οποία θα ακούσει δια της ζώσης, δεν πρόκειται δια της γραφίδος να τα μπορέσει να τα αφομοιώσει. Όχι ότι δεν ωφελεί το να διαβάζει, αλλά εκείνα τα απορία, εκείνα τα δύσκολα που θα σου λυθούν κατά το κήρυγμα, δεν πρόκειται να τα βρεις και να τα αφομοιώσεις όπως πρέπει μέσα. Θα μου πείτε γιατί? Κατά την ώρα της ομιλίας το πνεύμα είναι παρόν, ο παράκλητος, το οποίο οδηγεί τη γλώσσα του ομιλητού, οσοδήποτε αμαρτωλός κι αν είναι, για το συμφέρον των ανθρώπων. Γι' αυτό πολλές φορές πας ένα κήρυγμα και λες, αυτό ήταν για μένα απόψε. Μα εγώ δεν σε γνωρίζω ούτε κατά πρόσωπο. Πώς ήταν για σένα απόψε? Και εγώ μέχρι που ήρθα εδώ δεν ήξερα τι θα πω. Με ρωτούσαν άλλοι, κύριο Ραφαήλ, θα πει το βράδυ. Δεν ξέρω. Πώς? Δεν είναι εκείνο θετημένο? Ποιο το βάζει? Μιλούσα στην πλατεία Κάνικος προετών, τον πέμπτον όροφο. Και όταν τελείωσα και κατέβηκα από την έδρα, ήρθε ένας κύριος από το βάθος εκεί, γρήγορα εδώ, και μου κουνάει το χέρι και μου κάνει. Θα μπορούσα να πω, μου λέει, ότι είστε όλοι ρουφιάνοι εδώ μέσα, αν με γνωρίζατε. Εγώ κατάλαβα τώρα ότι ήταν, του πήγαινε το καπέλο φαίνεται το βράδυ εκείνο, ήταν δικά του αυτά. Του λέω, ευτυχώς του λέω που δεν σας γνωρίζουμε και έτσι δεν είμαστε ρουφιάνοι. Για την ώρα που μπήκε μέσα αυτός, όταν η γυναίκα του, η οποία επί έτη του έλεγε, έλα Γιώργο μου, έλα Γιώργο μου, Γιώργο, άλλα δεν πειράζει. Είναι αυτός που σας τραβάει εκεί πέρα και είστε βλάκες κλπ. Και κάτι αυτός έρχονταν με το αυτοκινητό του από κάτω και την περίμενε και την έπαιρνε και την πήγαινε στη Φυσά που μένανε. Έτω την πήρα του τα σουβλά και το περίμενε. Και έπειτα από 5 χρόνια του ήρθε και το βράδυ να πει, όπως τα ομολογεί εκ των υστέρων. Δεν παράγει. Και τι κάνουν αυτοί για πάνω εκεί, τι λένε? Που κόπτεται αυτή να έρχεται εδώ πέρα? Απάνω εδώ, τι βλάκες είναι εκεί πέρα μέσα? Τόσο ήταν έξω, ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, διευθυντής. Λοιπόν, ήρθε, ανέβη πάνω, είχε η αίθουσα από εδώ πόρτα. Είχε και από εκεί το γραφείο πόρτα. Εδώ ήταν γεμάτο. Άνοιξαν λοιπόν το γραφείο και μπαίναν από εκεί. Άνοιξαν τις πόρτες μεσανές και έγινε ένα η αίθουσα. Ήρθε κι άλλος κόσμος όμως και τον έκλεισε κάπου στη γωνία εκεί. Όταν βγήκα εγώ να αρχίσω να μιλήσω, άρχισα και μιλούσα για αυτόν. Που το ξέρω εγώ. Τρόπος του λέει. Αυτός λοιπόν του λέει, με γνώρισε αυτός. Θα του έχει πει τίποτα η γυναίκα μου. Και πάει να φύγει. Αλλά πού να φύγει ο κόσμος? Καθίστε κύριε, του λέει, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να μας κάνετε. Καθίστε. Μαζεύτε λοιπόν. Κάθισε κάτω να μην τον βλέπω εγώ. Δεν τον βλέπω τον άνθρωπο. Και μιλούσα μία ώρα και 10 λεπτά για αυτόν. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι μαζί μου απόψε ο κύριος Βασίλης, πώς τον το πει, Βασίλης του Χαλκιάς. Χαλκιάς, σωματικός ανώτερο. Ήρθε μέσα και ήταν αγελικό του. Και ραβνός έπεσε πάνω στον άνθρωπο. Και λέει, ότι μου τα έχει πει η γυναίκα του. Ούτε τον γνώρισα τον άνθρωπο.
Έφυγε μια φορά, μιλούσα στην αρχαιολογική εταιρεία και πήγαινε ένας να αυτοκτονήσει. Και πάρε την οδό πανεπιστημίου και πήγαινε να αυτοκτονήσει, το ομολογεί ο ίδιος. Και όταν έφτασε στην αρχαιολογική εταιρεία, άνοιξε τα πόδια του, μόνο το γύρισε και πήγε μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Πήγε το πίσω μέρος, ήταν κάτι εκεί πέρα μάρμαρα, κάτι γλυπτά. Και κάθισε εκεί. Και όταν βγήκα να μιλήσω, άρχισα να μιλάω για αυτόν και για την περίπτωσή του. Που πήγαινε να αυτοκτονήσει το απόγευμα εκείνο στην Καλυθέα, στην Ακρόπολη. Και κάθισε κάτω και εκείνος. Τρόμαξε τόσο και λοιπά και κάθισε κάτω. Κοίτα το κήρυγμα γι' αυτό. Και δεν πήγε ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει. Κι όσο ζούσε εκ των υστέρων, τώρα τον έχω χάσει. Προσεύχου μου λέει, να μην με πάρει πριν πεθάνω. Του λέω, αυτός που σε φύλαξε και σου οδήγησε τα διεύματά σου έτσι, και έφερε να ακούσεις ότι δεν έπρεπε να αυτοκτονήσεις γιατί δεν έκανες τίποτα. Δεν άφηνες πλέον το ελαιό στον αέργαστη, αυτός θα στα οικονομήσει. Δεν ξέρω, τον έχω χάσει. Πώς έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Λέγω λοιπόν και λαμβάνω αφορμήν από εκείνο που έλαβε χώρα πάνω εκεί, στους Φιλίππους, όταν μιλούσε ο Παύλος σε μερικές γυναίκες εκεί, που είναι ακόμη το μέρος εκείνο της Λυδίας, που είχε το βαπτιστήριο, ο Κύριος λέγει, δίνηξε την καρδία. Άρα δεν ήσαν μοναχοί τους. Εδώ μιλούμε για τον Κύριο. Δεν μιλούμε, μιλούμε για τις ψυχές μας. Μιλούμε για την περιουσία του. Μιλούμε για το αίμα του. Είναι δυνατόν αυτός να μην είναι εδώ? Δεν είναι δυνατόν. Και ο καθένας λαμβάνει όσο του επιτρέπει. Γιατί ορισμένοι έρχονται τον εγωισμό του. Όταν βλέπουν αφιψηλό του, αφιψηλού τα πράγματα. Δεν ξέρω εδώ αν είναι ένας Κύριος. Τον έφερε ένας άλλος Κύριος, ο οποίος λείπει τώρα στο εξωτερικό, τον βρήκε στον κήπο. Έξω εκεί. Ήταν βασανισμένος, αν θα είναι γυναίκα κλπ. Ανώτερος εκπαιδευτικός. Αυτός δικαστικός. Μόρφωση τεραστία ο άνθρωπος. Αλλά δεν είχε έτσι αυτά τα πράγματα. Κατάφερε επί τα πολύ καιρό, ναι, την Πέμπτη, ναι, την άλλη, ναι, ήρθε. Και ήρθε παραμονή εδώ που μιλούσαμε για τον ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Είναι μια ομιλία ένα ώρα, μια ώρα και ένα τέταρτο. Και ξέρετε τι έχει ο ευαγγελισμός μέσα. Θα κατεβαίναν στη σκάλα κάτω. Τι κατάλαβε, σου λέει. Τίποτα, σου λέει. Μεσάνυχτα. Τίποτα. Μου λέει ξένα πράγματα για μένα αυτό. Μην κατάλαβα τίποτα. Φυσικό ήταν, μην καταλάβει τίποτα. Όσο ήρθε να τα δει τα πράγματα επιστημονικός, αφιψηλού, να του μιλήσουν στο κεφάλι του. Όσο αυτά δεν μιλάνε στο κεφάλι, μιλάνε στην καρδιά. Ελέγχουν την καρδιά. Δεν έχουν το κεφάλι. Χριστός δεν δει στα κεφάλια των ανθρώπων. Ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας. Άμα είναι πονηρά και βρώμικη καρδία, μπορεί να καταλάβεις τίποτα από τα επάνω, αυτά που συζητούνται στο κεφάλι. Δεν είναι θέμα γνώσεως εδώ. Είναι θέμα πίστεως. Η γνώση πηγαίνει στην άκρη. Ναι. Γι' αυτό λέγω, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι εκείνη η οποία οικονομεί τα πράγματα. Όχι η αγιοσύνη του ομιλητού. Όχι. Πιστεύεις εσύ, θα τον βάλει αυτόν να μιλήσει για σένα, να σε βοηθήσει στην περίπτωσή σου. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ο Σατανάς δεν αφήνει τον άνθρωπο. Και πολλοί μάλιστα εκτείνουν τον εαυτό του. Αχ, δεν ήξερα τόσο καιρό. Πού ήμουνα τόσο καιρό? Το βλέπει εκ των υστέρων ότι έχασε πραγματικά καιρό. Διότι το μόνο το οποίο μπορεί να πει κανείς ο άνθρωπος ότι έχασε είναι το θέμα αυτό. Είναι το θέμα, το έχασε πράγματα τα οποία θα του χρησίμευαν για βασιλεία ουράνιο. Διότι όλα τα πράγματα αν τα μάθει ο άνθρωπος, αυτό δεν μάθει. Τίποτα δεν έμαθε. Προσκαρτερούσαν λοιπόν, λέγει, καθημερινώς τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, να έχουν μια σχέση μεταξύ των, και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Δεν εννοείτο συγκέντρωση, κοινωνία, επικοινωνία χωρίς κήρυγμα διδαχήν και χωρίς προσευχή και κλάση του άρτου και Θεία Κοινωνία. Εμείς σήμερα αυτά τα έχουμε σχεδόν εγκαταλείψει. Οι περισσότεροι άμβονες είναι βουβοί. Μπορείς να πας να γράψεις επάνω με το δάχτυλό σου το όνομά σου από τη σκόνη. Δεν χρησιμοποιούνται οι άμβονες. Και ορισμένοι χρησιμοποιούνται, αλλά είναι σαν να μην χρησιμοποιούνται. Κουράζουν το ακροατήριο παρά να το ξυπνήσουν το ακροατήριο. Δεύτερον, προσευχή δεν γίνεται στην εκκλησία. Οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται δεν προσεύχονται. Στέκονται βέβαια με το κοστούμι τους, αλλά δεν προσεύχονται. Δεν συμμετάσχουν. Δεν υποφέρουν με αυτά τα οποία λέγονται στην εκκλησία και με αυτά που έπρεπε να λέγονται στην εκκλησία. Εάν οι άνθρωποι πηγαίναν στην εκκλησία προσεύχοντο, έλεγαν ένα Κύριε ελέησον, Θεέ μου ελέησε τον κόσμο μας, Θεέ μου ελέησε τα νιάτα, Θεέ μου ελέησε τους χωρισμένους, Θεέ μου ελέησε τους αιρετικούς,
Πέρασε μέρεσε και μένα το σπιτικό μου κλπ. Θα ήταν ένα πειρακτωμένο καμίνι το οποίο θα έκαιγε και αυτόν τον ουρανό. Δεν γίνεται τίποτα. Και αν κανείς σε κάποια άκρη λέει κανένα κύριε Λέσιον, αυτόν τον έχουν για βλαμμένον, τον έχουν για ιστερικόν, αυτό δεν ξέρει. Συζήτηση από το παγκάρι μέχρι μέσα στο ιερό. Δεν γίνεται ούτε κήρυγμα, ούτε προσευχή,
ούτε θεία κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει θα μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην άλλη, διότι όπως βλέπω από τη συνέχεια έχει ακόμη ηθικό δίδαγμα η πρώτη δασκαλία από άμβονος του Αποστόλου Πέτρου. Ο Θεός βοηθός.